Ну, праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька не змог сёння выехаць у Літву. На памежным пункце Каменны Лог беларускія памежнікі забаранілі яму перасячэнне дзяржаўнай мяжы. Тлумачэнняў адмовы не далі. Сам Лебецька лічыць, што трапіў у чорны спіс апазіцыянераў, якім улады забаранілі выязджаць у краіны еўразвязу. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
У Анатолі Лябецькі на сёння былі запланаваныя сустрэчы ў парламенце і міністэрстве замежных спраў Літвы, а таксама ў мэрыі Вільня. Апрача таго, у сталіцы Літвы група актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі збіралася абмеркаваць стратэгію партыйных дзеянняў. Паводле Лябецькі, пры перасячэнні мяжы ў яго забралі пашпарт на 20 хвілінаў і аднеслі камусьці з памежнага кіраўніцтва.
Нехта з некім раіўся, выйшаў афіцэр, вочы дадолу, сказаў: «Прабачце, калі ласка, але мы не можам вас прапусціць». Я спрабаваў, канешне, высветліць, хто прыняў гэтае рашэнне, на якой падставе, у адпаведнасці з якімі нарматыўнымі дакументамі. Мне сказалі: «Ну, прабачце, нам кампутар выдае інфармацыю, на аснове якой мы не можам вас выпусціць з Беларусі». А там высвятляецца, можа, па месцы жыхарства, усе абставіны.
Прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Цімашэнка сказаў Свабодзе, што не ведае, з якой прычыны старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі не прапусцілі праз дзяржаўную мяжу.
Если гражданин в данном случае имеет ограничение, он имеет право в подразделении департамента по гражданству и миграции по месту жительства обратиться туда и уточниться, потому что на границе там система автоматизированная. Когда паспорт считывается, вот эта вот строка, то автоматически происходит обращение к базовым. Если какие-то ограничения есть, то база показывает, что выезд невозможен. Пограничник просто уже выполняет в данном случае то, что дает автоматика.
Сам Лябецько в размове со Свободой выказал думку, что его затримание – это своеобразный отказ белорусского керавництва на пашырэнне спісу беларускіх чыноўнікаў неўязных у еўразвяз.
Это палітычнае рашэнне, яно антыканстытуцыйнае. Раней былі сітуацыі, калі не быў забаронены выезд, але тады знаходзілі хоць нейкія фармальныя там па падставы для таго, каб гэта ажыццявіць. Зараз у мяне няма ніякіх запазычанасцей перад дзяржавай, ні фінансавых, ні нейкіх, звязаных там з адміністрацыйнымі ці крымінальнымі справамі, абсалютна нічога гэтага няма. З гэтага я раблю выснову, што рашэнне палітычнае, такім чынам улада рэагуе на рашэнні Брусэля, папіраючы канстытуцыйныя правы сваіх грамадзян, і такім чынам яна вядзе барацьбу супраць сваіх апанентаў. Гэта тупіковы шлях, гэта ніякім чынам не паўплывае там на рашэнні грамадзянскай партыі і на маю палітычную грамадскую дзейнасць.
Пытаюся ў спадара Цімашэнкі, ці ён што ведае пра чорны спіс апазіцыйных палітыкаў.
Падобныя вопросы не адносяцца к нашай кампетэнцыі. Я только слышу разговоры пра какія-то спіскі, і о них как бы говорит только определенная группа представителей. Официальных я таких вещей, во всяком случае, не встречал. Я знаю, что есть закон о порядке въезда-выезда. И четко определенный порядок, кому, что и как.
Валеры Фадзеев, намеснік старшыні Канстытуцыйнага суду Беларусі, у яго першым складзе, пацвярджае, парадак уезду ў Беларусь і выезду з яе грамадзянаў Беларусі рэгулюецца спецыяльным законам. Ён кажа, што ёсць 5 дзяржаўных органаў, якія маюць права ўвесці часовае абмежаванне. Аднак заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь звяртае ўвагу на адну цікавую акалічнасць у гэтым законе.
Калі упаўнаважаны орган прыняў рашэнне, то павінен не пазней аднаго дня направить ему об этом звестки. Так? То есть повинен попередить, что ты не можешь выезжать за мяжу.
Повод для артикула 23 этого закону, такое решение можно обскардить як у вышестоящий державный орган, так и у суд, тлумачить Валеры Фадзеев.
Тым часам застаецца сакрэтам, ці змог выехаць за мяжу старшыня беларускага КДБ. Вадзіма Зайцева, які знаходзіцца ў спісах неўязных на тэрыторыю еўразвязу, прэм'ер-міністр Беларусі камандзіраваў у Рым. Адпаведнае распараджэнне падпісана 28 лютага. Ці насамрэч Зайцаў выехаў у Італію? Гэта высвятляў Аліс Дашынскі.
Інформація про командіровку старшині КДБ у Рим розміщена на сайті Національного реєстру правових актів 2 сакавіка. Однак у амбасаді Італії у Мінську запевнили, що візи Вадиму Зайцеву не видавали і пораїли робити висновки з цієї інформації.
Ви знаєте, посольство ніколи не видавало візу даному гражданину.
Пресовий секретар КДБ Олександр Антонович не став коментувати заяву амбасади Італії. На питання кореспондента «Свободи» про мети і час командіровки старшині КДБ у Рим Олександр Антонович отказал так.
Содержание данного мероприятия относится к служебным сведениям. Все, иной информации я не дам.
Пресс-секретарь белорусского премьер-министра Ольга Долгая сказала, что поехал тене Зайцев у Рим неведомо.
Да, это было распоряжение подписано, но по срокам. Это все нужно в КГБ узнавать. Я так понимаю, что с нашей стороны никто ничего не устанавливал. Цели там и все остальное, это нужно у них спрашивать. Ни цели, ни сроки какие, это в пресс-службе неизвестно.
Поводле сестры политвязни Андрея Санникова и представницы компании Free Belarus Now Ірини Богданова, якая живе у Лондоне, юристи тепер перевіряють інформацію на конт махчимого знаходження на території Італії неув'язного старшині КДБ Білорусі. Коли гэта інформація підтвердиться, то яны будуть намагатися притягнути його до адказності за порушення правоў чалавека. Ірина Богданова мяркує, що офіційний Мінск тепер імкнеться як мага глибей засакрэціць візити білоруських чиновников у європейські країни.
Все під контролем знаходиться, займаємося проверкою інформації, ищем больше информации об этом. И да, юристы на контроле держат это, потому что преступления против прав человека, пытки, незаконные аресты, незаконное содержание в тюрьме, естественно, это должно быть наказано. Поэтому этим мы занимаемся. Они знают, что закон не на их стороне, поэтому, естественно, они боятся эту информацию выдавать. Мне кажется, что они сами знают, что Кулешов их держал арестом. Очень недалеко было до его ареста.
У студии гэтага году неуязны на тэрыторыю еўразвязу міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў наведваў Францыю. Віза была выдадзена на просьбу Інтэрполу. Тады адвакат Вільям Бурдон падаў французскі суд пазоў да міністра Куляшова, каб французская паліцыя неадкладна яго арыштавала. Міністра ўратавалі дып пашпарт і дае акалічнасць, што ў Францыі ён быў на запрашэнне міжнароднай структуры. Ірына Богданова патлумачыла.
Мы былі паставлены ў вельмі сжатыя временныя рамкі, знаеце, юрыдычныя процедуры занимают время. Я была приятно удивлена, что даже так быстро это все получилось. К сожалению, прокурору пришлось слишком быстро принимать решение. Я думаю, что если бы было еще день-другой, возможно, решение даже было бы другое. Всем же понятно, что это политическое решение.
Ірина Богданова про то, чому не удалося арештувати за межою білоруського міністра внутрішніх справ Анатолія Куляшова.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Калеснікаў з Мінску. Ці мала заходніх амбасадараў высылаў Лукашэнка і раней? Еўрапейцы маглі б і пацярпець. Вось жа не баяцца, што Лукашэнка ўвогуле ад іх адвернецца ды пойдзе ў Расію. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце пазней у нашай праграме. З вамі Радыё Свабода. У Слоніме дэмантавалі адзін з чатырох помнікаў Леніну. Ён стаяў блізу аўтарамонтнага заводу. Плануецца, што пасля таго, як навокал зробяць парадак і правядуць рэканструкцыю помніка, яго або вернуць назад, або ўсталююць у іншым месцы. Перадае Міхал Карневіч.
Пляц, на якім стаяў помнік Леніну, і частку будынка рамонтнага заводу нядаўна прадалі прыватнаму прадпрыемству «Вокны стыль». Кіраўнік прадпрыемства Аляксей Гусёнак сказаў свабодзе, што помнік дэмантавалі па ўзгадненні з мясцовымі ўладамі, каб добраўпарадкаваць тэрыторыю. Цяпер помнік на тэрыторыі аўтарамонтнага заводу. Мой тэлефонны званок да намесніка старшыні райвыканкаму па ідэалагічнай працы Ігара Лапікава наконт далейшага лёсу помніка вельмі яго ўзрушыў. Маўляў, абсалютна будзённая справа, а прэса ўжо робіць з мухі слана.
Предприниматель, вернее предприятие, приобрело здание, естественно, прилегающая территория. Все идет сейчас под ремонт и благоустройство. Временно демонтировано, чтобы благоустроить территорию, немножко тот же сам памятник чуть-чуть подмазать, подкрасить и так далее. Все потом вернется на место. Да. Вчера уже кому только не объяснял, не говорил, потому что исполком звонков было очень много. Естественно, шум тут подняли, из мухи слона сделали.
Все працы по демонтажу и дальнейшему усталеванию помника проводятся за кошт фирмы «Вокны стиль». После доброго порядка на территории, повод для керовника фирмы Гусенка, помник могут вернуть на тое самае месца альбо паставіць недзе побач. Гэта маюць вырашыць мясцовыя архітэктары. Сам Гусёнак не супраць, каб помнік Леніну стаяў перад ягоным офісам.
Вполне может быть, он мне абсалютна как бы не мешает, тем более сам как бы затавал эти советские времена и с гордостью носил пионерский галстук. Тут можно отметить все-таки многие положительных моментов, которые эта эпоха как бы смогла даже там воспитать как бы в идеологии людей, но чего там как бы, я думаю, уже и не будет достигнуть.
Лидер слонимской организации БНФ, мясцовый лекарь Иван Шега, лечит, что уже давно надышел час демонтовать все эти помники, але не бурить их, а собрать у одним месте и сделать музей, как молодые люди ведали, что на самом речь было у тую эпоху.
Каб ён стаяў там, чаго ён там стаіць зараз? Зусім другія ідэі, зусім другую краіну будуем, а стаіць чалавек, які зусім другія ідэі прапаведаў. Для чаго? І потым гісторыя, якая ў нас гісторыя? У нас, ну, пры чым тут Ленін да нас, шчыра кажучы, да Слоніма? Ён тут не быў ніколі.
Летась праваслаўныя святары падчас прыёму ў слонімскім райвыканкаме прапанавалі дэмантаваць у раёне ўсе помнікі Леніну і іншым рэвалюцыйным дзеячам. Але ўлады да гэтай прапановы не прыслухоўваюцца. Я запытаўся ў слонімскага праваслаўнага святара айца Геннадзя, як ён ставіцца да дэмантажу помнікаў Леніну.
Занадта многа іх. Аднаго б хацелось.
Рэпартаж са Слоніма. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька не змог сёння выехаць у Літву. На памежным пункце Каменны Лог беларускія памежнікі забаранілі яму перасячэнне мяжы. Замежныя юрысты правяраюць інфармацыю на конт магчымага знаходжання на тэрыторыі Італіі невыязнога старшыні КДБ Беларусі Вадзіма Зайцева. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне старшыні назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслава Кацарэнкі. Кампанія «Гавары праўду» прэзентавала свой доўгатэрміновы праект «Будкантроль». Яго мэта дапамагчы грамадзянам, якія хочуць мець уплыў на планы забудовы. У Слоніме дэмантавалі адзін з чатырох помнікаў Леніну, як мяркуецца часова, для добраўпарадкавання тэрыторыі аўтарамонтнага заводу, што была прададзеная прыватнаму прадпрыемству. Працягваем праграму. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне старшыні назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслава Кацарэнкі. Якія абвінавачанні выставілі банкіру, высвятляў наш карэспандэнт Алі Груздзюловіч.
У следчым камітэце Беларусі кажуць, што Уладзіслав Кацарэнка затрыманы паводле абвінавачвання ва ўхіленні ад сплаты падаткаў і садзейнічанні ў здзяйсненні злачынства. Банкіру пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Між тым пакуль няма звестак пра тое, што Уладзіславу Кацарэнку ўжо выставілі абвінавачванне. Тэхнабанк – адзін з сярэдніх паводле капіталу Банку краіны. Ягоныя актывы ў канцы мінулага году складалі каля 727 мільярдаў рублёў. Што мог парушыць Уладзіслав Кацарэнка? У недзяржаўных медыях ўжо з'явілася версія, што банкір нібыта аказаўся датычны да дзейнасці фірмаў, праз якія падчас леташняга дэфіцыту валюты пераводзіліся ў гатоўку па выгадным курсе безнаяўныя грошы. Невядома, ці прызнае сваю віну спадар Кацарэнка. А што думаюць пра гэткія аперацыі дасведчаныя назіральнікі? Паводле былога старшыні Нацыянальнага банку Станіслава Баданкевіча, падобныя схемы летась сапраўды маглі расквітнець, бо свабоднага рынку валюты не было. Дзяржава сама вінаватая, што ўзніклі ўмовы для спекулянтаў, мяркуе спадар Баданкевіч.
Гэта ёсць дэфіцыт. Всегда создаются коррупционные схемы, и кто-то зарабатывает на этом. Я ничего не могу сказать о конкретном факте, в чем его там обвиняют. Ну, в принципе, схемы и создавались, безусловно. Сейчас нет необходимости в этом, потому что можно приобрести в обменниках и на бирже любое количество валют.
Станіслав Баданкевіч лічыць затрымання банкіра вынікам звычайнай працы следчых, якія адсочваюць фінансавыя працэсы. Уладзіслаў Кацарэнка вядомы таксама як намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі. Пра яго нават кажуць як пра чалавека, які нібыта ўносіць найбольшы ўнёсак фінансавання партыі. Старшыня ЛДПБ Сергей Гайдукевіч адмовіўся пракаментаваць для свабоды затрымання свайго намесніка. У каментары Белсату спадар Гайдукевіч заявіў, што не лічыць Кацарэнку дурнем, які будзе красці, а звязвае ягоны арышт з палітыкай.
Што тут удивительнага? Выбары. Начинается наезд на самую крупную политическую партию. Вообще не верю в то, что Кацарэнка мог что-то сделать. Член высшего совета партии занимается бизнесом. Он что, дурак, делать какие-нибудь нарушения? Он же прекрасно знает, что за ним следят.
У 2008 годзе Уладзіслаў Кацарэнка ўдзельнічаў у парламенцкіх выбарах. Банкір балятаваўся па адной акрузе з вядомай прабароўцай сябрам АГП Людмілай Грозновай. Спадарыня Грознова не адразу прыгадала свайго былога канкурэнта. Так быў такі, а чым вызначыўся? Подумавши, Людмила Грознова вспомнила.
Были, знаете, такие еще чутки, типа, что что какой-то бизнес-совет идет, и что очень странно, типа того, что какие-то даже российские какие-то связи.
У Беларуси фактично праз кожны год-два арыштоўваюць і асуджаюць банкіраў. Апошнім, цяпер ужо перад апошнім, з арыштаваных банкіраў стаў старшыня назіральнай рады Трастбанку Віктар Шаўцоў, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ з лістапада мінулага году. Віктара Шаўцова абвінавачваюць у нанясенні стратаў на 10 мільёнаў даляраў.
З вами Радыё Свабода. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» 7 сакавіка прэзентавала доўгатэрміновы праект «Будкантроль». Паводле ініцыятараў, асноўная яго задача – прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемаў Менску і спыніць адвольную забудову сталіцы, абараніць правы дольшчыкаў, таксама кансалідаваць грамадзянаў для стварэння будаўнічага кодэксу. З працягам Інна Студзінская.
Кампанія «Гавары праўду» абараняе інтарэсы дачнікаў і вяскоўцаў у Смалявіцкім раёне, змагаецца супраць высечкі парку 40-годдзя кастрычніка. А зараз актывісты вырашылі працаваць сістэмна, аб'яднаць высілкі грамадскасці, эколагаў, юрыстаў, кантраляваць улады і дамагацца адказнасці дэпутатаў, чыноўнікаў. Актывіст кампаніі Міхась Пашкевіч кажа:
«Завтра в любом участку центра Минска можна завернуць любое строительство без надлежащих документов, і на самом деле проблема заключается в том, что почему-то местные жители, общественные активисты задают вопросы, а не власть. Ни одного запроса у местных жителей, ни одного проведенного общественного слушания по факту. Какие-то отписки и уведомления в вечернем Минске, которые потом выдаются как анонсы общественных слушаний».
Намесник старшини компании Андрей Дмитриев на пытание журналистов, на во что еще один контрольный орган, яких в Украине и так зашмат, отказал:
«У нас хапает контроля у Солякова, але робится усе, каб не было головного контроля. Контролю громадскости, контролю громадян над уладой. Вот с этого мы намагаемся. Это проведение ситуации до прозрыстой Беларуси, Беларуси для громадян, где мы контролюем их кроки».
Старшыня Менской городской филии «Гавары правду» Юры Солодки таким чином тлумачить, для чего потребны будконтроль.
Для того, чтобы объединить усилия граждан в борьбе вот с такими проблемами, консолидировать людей. Потому что разрозненная борьба сегодня приводит лишь в такую размытость, что ли. Экологи борются за свое, подольщики за свое. Хотя не каждый, наверное, еще понял, осознал, что проблема в том, что отсутствует единая система, законодательная база, которая бы все регулировала четко, как должны проходить слушания общественные, кто отвечает за их проведение.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» на мапе Менску пазначылі каля 50 праблемных месцаў, дзе ўлады збіраюцца будаваць гатэлі, бізнес-цэнтры, элітнае жытло ў зонах адпачынку, парках, на дзіцячых пляцоўках альбо замест дзіцячых садкоў. Юры Салодкі кажа:
«Чаму карту мы стварылі? Такога было бачна, што гэта праблема не Шабаноў, Лошыцы і Чыжоўкі, гэта праблема Менска, праблема ўлады і яе непразрыстасць у прыняцці рашэння. Збіралася яна дзякуючы дапамогі грамадзян».
Андрэй Дмітрыеў дадае:
«На фото это мясцовые депутаты мясцового Менского совета, какие повинны выражать эти проблемы, а покуль они не являются у отрозненного рода представниками интересов громадян».
А покуль гэтые депутаты стоять у боку от проблемы, у якія хвалюют людей. Юрий Солодкий расповел:
«Задаешь им конкретный вопрос. Почему вы, избранные народом, не стоите рядом с нами, с людьми, и не отстаиваете интересы парка 40-летия, парка Севастопольского? Почему вы не с нами, а с инвестором? На разводит руками, говорит: ну, мы же власть, мы должны вести привлекать». То есть никакой защиты интересов людей нет. Но у них есть свой интерес. Чаще всего это называется коррупцией.
Компания «Гавары праўду» распачынае свой проект «Будконтроль».
Усе працуюць, акрамя вас. Путы і ярмо. Китайскія дробязі. Абла эспаньоль? Пра гэта і пра адну абойму у свеженькай перадачы «Званочкі».
Званочкі вы пачуеце неўзабаве. Сёння напярэдадні 8 сакавіка нашыя карэспандэнты пацікавіліся, хто такія беларускія гандляркі на вуліцах і што яны думаюць пра сваё жыццё. Рэпартаж з Магілёву.
У Магілёве на Грабянёўскім рынку святочная мітусня. Пакупнікі снуюць між гандлёвымі радамі ў пошуках падарункаў жанчынам. За прылаўкамі ў бальшыні сваёй таксама жанчыны. Паводле гандлярак, два першыя месяцы гэтага году прамінулі без асаблівага наплыву пакупнікоў.
Задавальнение есть, когда у людей деньги есть, когда как-то движешься, работаешь. А вот как сейчас цены большие, и люди ходят, только смотрят, конечно, никакого задавальнения уже нет. Закупочная цена в Москве постоянно повышает. Вот от этого ж мы и работаем.
Наракая одна з приватных гандлярок. Яе коллежанка дадае, не узабае вырасте арендная плата.
Это невыгодно никому, и покупателям в первую очередь, потому что дороже товар надо. Нам невыгодно, потом покупатели покупать не будут. Все, что стоимость товара.
А что с податками?
Налоги в два раза обещают повысить, поэтому мы даже не знаем, что мы с апреля будем вообще делать. Уже сейчас заплатится 200 тысяч, люди уже шарахаются. А подымика его еще, пусть даже не в два раза, а в 50%, это ж уже немыслимо. И такие у людей заработки, что они себе этого уже позволить не могут.
А что, мужчины цураются гандлевать под открытым небом?
Ну, а куда деваться? В том, что мужчины не захотят. Ну, надо и общаться с людьми уметь. Ну, характер надо иметь. Люди очень разные, бывают, такие фокусы устраивают. Ну, наверное, женщине проще всего здесь работать.
Гандлярки, захутанные у теплую вопротку, не стоять на месте. Холодно. На свою долю не наракают. Як гэтая гандлярка.
Женщинам, по-моему, обижаться не стоит ни на что. Вот денег их всегда только не хватает.
Прокоментовать гэты репортаж мы попросили кандидата экономичных наук Людмилу Грознову.
Кризы, конечно, это великие страты для людей, которые працуют на державных предприятиях, для людей, которые отрабатывают пенсию. Их заработки значно, амаль на полову скоротились. Тому вот треба неяко выкручиваться, и это наши господыни, яны на усім экономить и неким чином это рубель еще заработать. И то, что яны там где-то стоят и гандлюют там овощами какими-то закатками, и за это их гоняют, это, конечно, вельми неприемно, несучасно. И треба не больше ценить себе и больше быть громадянкой и потребовать больше от той самой краины.
Меркуя Людмила Грознова.
У Варнянах я с первых хвилинов опынулся у веры криминально-политичного сопротивления. Экс-старшине мясового сельсовета с 18-годовым стажем Миколая Власевича, дистаршине Островецкого райвыконкама Адама Ковальки. Мое подорожье у поселок Варняны на Островеччину.
Эта передача неузабаве у нашем эфире. 75-й день народинаў адсвяткаваў знаны мастак Уладзімір Куркоўскі. Аўтар звыш 200 злабадзённых плакатаў верыць, што ягоны галоўны твор, эталён нацыянальнага гербу «Пагоня», вернецца на фасады дзяржаўных устаноў Беларусі яшчэ пры ягоным жыцці. Валянціна Аксак.
Творы Уладзіміра Куркоўскага – гэта адлюстраваная на плакатах гісторыя краіны апошняга паўстагоддзя. І амаль усе яны, перакананы мастак, не страцілі сучаснага гучання, нават самыя першыя, экалагічнай тэматыкі.
Нічога ў гэтай тэме не палепшылася, наадварот, пагоршылася. Тое самае можна сказаць пра білінгвізм. Нічога не палепшылася ў нашай сітуацыі з беларускай мовай і з русіфікацыяй нашага народу. І шмат іншых плакатаў, которые праходзяць гады, праходзяць дзесяцігоддзі, а яны ўсё яшчэ гучаць, ўсё яшчэ запатрабаваныя. Мне ўдавалася выбіраць і адлюстроўваць такія тэмы, такія ідэі, такія праблемы, которые, на вялікі жаль, канешне, па сённяшні дзень сваёй актуальнасці не страцілі.
Захапленне тэмай гістарычнай памяці беларусаў прывяло мастака ў архівы. Ён грунтоўна стаў даследаваць выявы і гісторыю стварэння гербаў шляхецкіх родаў Беларусі. Летась ён выдаў кнігу «Срэбная страла ў чырвоным полі», на старонках якое можна знайсці расповеды пра больш як 200 беларускіх гербаў.
Я ведаў, што мы Куркоўскія, старажытная гербавая шляхта. Адтуль зарадзілася цікавасць пачатку да ўласнага радаводу, а цераз яго ўже і да іншых радаводаў, да праблемы наогул. Праца працягваецца, я працягваю эту тэматыку распрацоўваць, назбірваць. Цягам часу мяркую, таксама апублікую недзе. Даведу да ведама чытачоў, да ведама людзей зацікаўленых у гэтай тэматыцы, а людзей зацікаўленых аказваецца даволі шмат. З кожным годам, дзякаваць Богу, іх з'яўляецца ўсё болей і болей, каторыя неабыякавыя да свайго паходжання, да свайго радаводу.
Аптымістычна глядзіць юбіляр і на рост зацікаўлення грамадства лёсам агульнанацыянальнага гербу «Пагоня», эталён якога ён разам з мастаком Яўгенам Куліком стварыў у 1991 годзе. Уладзімір Куркоўскі верыць, што хутка «Пагоня» вернецца на сваё належнае месца ў беларускай дзяржаве.
Я то спадзяюся, што яшчэ пры маім жыцці.
Кажа мастак Уладзімір Куркоўскі. 17 гадоў правёў у савецкіх турмах, лягерах і вар'ятнях вядомы савецкі дысідэнт Міхаіл Кукабака. Упершыню адкрыта пра сваё іншадумства ён заявіў у 1968 годзе, калі яго хацелі паслаць у складзе савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. Тады ён заявіў, што паверне зброю супраць акупантаў. Адзін з апошніх прысудаў Кукабаку быў вынесены ў аршанскай калоніі 7 сакавіка 1985 году. Тады яго асудзілі на 6 гадоў за антысавецкую дзейнасць. Памілаваны, выпушчаны на свабоду, ён быў у часы перабудовы. Што Міхал Кукабака думае пра магчымасці вызвалення беларускіх палітвязняў, выніковасць галадовак у турме, як згадвае сваіх дактароў і тагачасны прысуд? Сёння я запытала яго пра гэта, патэлефанаваўшы ў Маскву. Вось урывак нашай размовы.
Згадуючы ваш опыт, скажам, галадовак, дабіваліся вы чаго-небудзь з дапамогай галадовак? І што б вы параілі вашаму земляку Сергею Каваленку, які ўжо цяпер на мяжы жыцця і смерці галадае супраць несправядлівага прысуда?
Понимаете, галадовка – это очень такой деликатный, тонкий момент. Что такое голодовка? Это человек как бы пытается жертвовать своей жизнью, рискует своей жизнью. Лично я в таком плане никогда голодовок не объявлял. Я голодовки только проводил демонстративные, однодневные. Это День прав человека, День политзаключенных. То есть 30 октября и 10 декабря. Это вот демонстративная голодовка. Но голодовку на истощение, на риск своей жизни... Вот я не знаю. Бывает так вот. Не выплатили зарплату, он объявляет голодовку. А к чему ты голодовку? Ты что, за зарплату хочешь умереть, что ли, за то, что тебе месяц там задержали зарплату? То есть вот я к этому отношусь немножечко так, что голодовку объявлять, это нужно по очень такому, когда человек хочет либо свою жизнь поставить на кон. Ну вот как Марченко, например, объявил голодовку там, достаточно на і он і умер, собственно говоря, в этой голодовке.
Цалкам гутарку пачуеце ў вечаровым эфіры, а зараз яшчэ званок пра Сергея Каваленку.
Нельга без слёзаў на вачах глядзець жудасных фотаздымак у газеце «Народная воля». Чалавека, патрыота нашай радзімы, любяща сваю бацькаўшчыну, яе мову, культуру, гісторыю, Сергея Каваленку з Віцебска, закатаванага сённяшняй уладай да непазнаваемасці. Свабоду патрыотам нашай бацькаўшчыны!
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька не змог сёння выехаць у Літву. На памежным пункце Каменны Лог беларускія памежнікі забаранілі яму перасячэнне мяжы. Замежныя юрысты правяраюць інфармацыю на конт магчымага знаходжання на тэрыторыі Італіі невыязнога старшыні КДБ Беларусі Вадзіма Зайцева. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне старшыні назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслава Кацарэнкі. Кампанія «Гавары праўду» прэзентавала свой доўгатэрміновы праект «Будкантроль». Яго мэта дапамагчы грамадзянам, якія хочуць мець уплыў на планы забудовы.